Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Prøv at siden 2012, der har vi haft den elegante konstruktion i Danmark, at hvis man er utilfreds med politiets arbejde, så kan man klage over politiets arbejde til politiet, og så undersøger politiet og finder ud af, om politiet har gjort noget forkert.
Ja, og det er ikke så meget sådan noget med, hvis man har fået en, hvis man er blevet klippet, for eksempel. Altså hvis man har fået klippet kortet.
Nej, nej, det er ikke det, vi snakker om. Vi taler om, her opfører de sig helt forkert, de betjente, jeg har stødt på. Og for at understrege, at det altså ikke er noget, vi skal være alt for irriteret over, så har man valgt at kalde klagemyndigheden for den uafhængige politiklagemyndighed.
Okay.
Og den hører altså under politiet.
Ja. Men de er uafhængige, vil de gerne lige påpege.
Ja, ja, det er derfor, det ligger i navnet. Ikke? Så ligesom du ved, Nordkorea er en demokratisk republik, og det ligger i navnet, så det kan der ikke være nogen tvivl om. Sidste år behandlede den uafhængige politiklagemyndighed 2.699 henvendelser. Jeg har fundet en artikel, som lige har lavet et par nedslag i de henvendelser, og så tænker jeg, jeg lige vil dele det med jer, fordi der er nogle ret pudsige ting imellem, ikke? Mm. Nogle af dem er den slags, der lyder som en ærgerlig komediefilm. Ikke? Som for eksempel en enkelt sag, hvor en betjent stadigvæk efterforskes for at have vist sin pistol frem til to drenge. Skal vi se min gøb her? Og mens han gjorde det, kom han til at skyde sig selv i hånden.
Nej.
Nej.
Og det er pudsigt, at vi lige skal have undersøgt, hvad der sker i den der situation, eller om han har opført sig uhensigtsmæssigt. Fordi man skulle da formode, at mens han er sygemeldt, så kan man lige tage stilling til, at har du brug for en anden karriere, kammerat? Eventuelt som en eller anden form for, det ved jeg ikke, Jesus-paudist, der kan gå rundt og sige, se hullerne, jeg har i hænderne her.
Det, eller måske noget mere kontororienteret arbejde.
Ja, kunne man godt forestille sig, ikke? Nogle af sagerne er sådan en lille smule pushy af den slags, hvor man tænker, det lyder som smålig adfærd, hvis det er rigtigt. Det her er en enkelt betjent, som faktisk er blevet sigtet for i sin arbejdstid og har stjålet en ramme sodavand til en værdi af 80 kroner i en supermarked. I sin arbejdstid, skal vi lige understrege igen. Og her skal vi jo også lige huske på, at det er ikke alle betjente, der går i fuld uniform. Han kan have været en civil betjent, der lige har tænkt, jeg skal have en ramme Pepsi Max med. Er det ikke hårdt at miste hele sin karriere for 24 dåse sodavand?
Åh, men det er eddermame også dumt.
Ja, det vil jeg sige, der findes ikke nogen undskyldning for det her. Altså, det lyder meget mærkeligt.
Altså, vi er kommet så langt, at det her det faktisk er en af de sjældne sager, hvor den uafhængige politiklagemyndighed beslutter sig for, at der er noget om snakken her. Fordi han er blevet tiltalt, og de venter, at sagen kommer i retten. Og det er jo også en stor ting, ligesom at sende noget i retten for
80 kroner.
For 80 kroner.
Ja, for 24 sodavand. Men det er jo det, han er betjent, ikke? Prøv at, en af de sager, som DUP har fået flest henvendelser om, det er en sag fra 2018, og jeg ved ikke, om I kan huske den. Det var dengang, der var alt det her snak om, at vi havde gennemført et maskeringsforbud, som vist nok først og fremmest havde til formål at ramme kvinder, som går ind i kap.
Ja.
Mm. Mm.
Ja. Og ved den lejlighed, der var der en moddemonstration, der var der nogle kvinder, der dukkede op, klædt i det tøj. Nogle af dem, fordi det gør de til daglig, andre i solidaritet. Og I kan sikkert huske det pressefoto, hvor en kvindelig betjent omfavner en kvinde iført niqab.
Ja.
Ja, det er rigtigt.
Det kan jeg godt huske. Det var over det hele.
Og der er få sager, DUP har fået så mange henvendelser om som denne her, eller som de udtrykker det, vi har fået flere klager.
Mm.
Da de så undersøger det, så beslutter de sig for, at det skærper henvendelsen, at det her det er sket under en politisk demonstration. Og det kunne tolkes sådan, at betjenten tager stilling i den her sammenhæng. Men kvinden har så selv, den kvindelige betjent har selv forklaret, at hun gjorde det for at trøste den her niqab-klædte kvinde. Og DUP konkluderer, at betjenten handlede hensigtsmæssigt. Og prøv at høre, hvis der overordnet set er en ting, vi godt kan lide som befolkning, at politiet gør, så er det at vise et menneskeligt ansigt og en gang imellem håndtere ting med konduite. Så vi ikke havner i en amerikansk situation, hvor nogen trækker nogle knibler og begynder at prøve en eller anden for at have samlet et stykke legetøj op for en hylde, og ikke lægge det fra sig igen med det samme. Man siger, løb det legetøj fra dig! Løb det fra dig! Eller bryler dig!
Men det var også, altså grund til, at der sikkert er kommet rigtig mange klager på den her, eller flere klager, eller hvor mange det nu er, det er jo nok også, at det har været en meget betændt diskussion i det hele taget, hele den der burka-lovgivning eller tildækningsforbud, ikke? Der blev indført dengang i 2018. Så det har nok sat nogle følelser i kog, at der er mange, der har tænkt, hvad for os betjente er de? Jeg sympatiserer de med folk i de kap. Men jeg tror, man har lagt ekstremt mange følelser i det her billede, selvom det jo bare har været et kram, fordi at der var en kvinde, der var ked af det, ikke?
Man kan sige, at bagsiden af den her menneskelighedsmedalje, den ser man i en anden sag, DUP at forholde sig til. I forbindelse med en anholdelse, så var der en betjent, som lige snapper et selfie og skriver teksten for første gang med en anholdt, som jeg har lyst til at kvæle. Og betjentens forsvar er så, at det skulle have været snappet til tre nære venner, men ved en fejl bliver det sendt til den offentlige Snapchat-gruppe DK Ghetto, som han åbenbart også er bruger af. Hvor bruger de så kan se og indsætte billeder. Og DUP konkluderer, ikke overraskende, at det her billede er meget beklageligt, og at betjenten overtrådte dekorumkravet, eller værdighedskravet, det er så blevet afgjort disciplinært, men i rettesættelse. De har lige haft betjenten ind og sige, kan du lade være med det der med, skriver du lyst til at kvæle borgere?
Kvæle folk, du anholder.
Når jeg mener, at det her det er bagsiden af den medalje, så er det jo fordi, det er jo også et menneskeligt ansigt. Vi kan jo alle sammen blive frustreret på vores arbejde. Men altså, hvis forsvaret det er, ja. Nej, det var kun nogle kammerater, der skulle se, at jeg havde lyst til at kvæle en, jeg lige har
anholdt. Ej, det er en bummert. Det er en bummert af de større, vil jeg sige.
Ja, den er ikke god.
Ja, hvis du får et glas vin sammen med nogle kammerater, så kan der godt se, at der er nogen, der siger, prøv at høre her, for tre dage siden, mand, der var en kæmpe idiot, mand. Jeg havde bare lyst til. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort i den her situation. Men måske ikke bruge sociale medier til det. Men det er meget nemt at sige, når man ikke selv er betjent, ikke?
Jo.
Og når alt det er sagt i øvrigt, altså tak for det benhårde arbejde, der bliver lagt i uniform rundt omkring i øvrigt. Det er bare nogle vilde sager, det her. Det var det.
Jeg er lidt af et madøre, og derfor så har jeg også sat kryds i kalenderen og glædet mig til i dag, hvor restauranterne altså endelig genåbner. Dog selvfølgelig på betingelse af, at de følger en række retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
Og dem er der nogle stykker af. For eksempel så bliver der stillet krav om, hvor mange kvadratmeter der skal være per gæst, hvor store de enkelte selskaber må være, og hvor længe stederne må holde åbent.
Godmorgen, Katja Østergaard.
Godmorgen.
Du er administrerende direktør for Horesta, som jo blandt andet er brancheorganisation for netop restauranterne. Så restauranterne genåbner i dag, dog med en række forbehold. Blandt andet er det et krav, at restauranter med siddende gæster skal have 2 kvadratmeter til rådighed per person. Er alt klappet og klart i dag?
Alt er klappet og klart i dag, ja. Vi fik retningslinjer sent torsdag eftermiddag i sidste uge og har forberedt åbningen over weekenden med afstandsmarkering og produktion af skilte til, hvor mange der maksimalt må være i lokalerne osv. osv. Så ja, vi står med en branche, som er meget klar til at modtage gæster igen.
Katja Østergaard, nu har restauranterne jo været lukket i to måneder. Regner I med, at de får lynende travlt de her kommende dage, eller forbereder I også på, at folk fortsat tager lidt forbehold og måske stadigvæk spiser hjemme og bliver hjemme?
Jeg tror, det bliver en kombination. Jeg har talt med en række restauranter her over weekenden selvfølgelig, og flere af dem melder, at de har mange bookinger på bordene her i den kommende uge. Ikke bare i dag, men i ugen og også ugerne frem. Og samtidig med, at man jo også afventer spændt, hvordan er reaktionen egentlig i det, jeg kalder folketomstolen. Altså er danskerne fortsat afventende med at gå ud. Så det er lidt en kombi og sommerfugl i maven, ved jeg, hos rigtig mange af restauranterne i dag. Når det er sagt, så er der i hvert fald en stor gruppe, som vi med sikkerhed ved, at de kommer til at mangle. Og det er alle de udenlandske turister, så længe de har lukket grænser. De glemmer altså imod væk en omsætning på 38 milliarder her over de kommende måneder. Så det er jo ikke en helt uvæsentlig gruppe at mangle, må man sige, for hele vores branche. Og så har vi jo altså også forsamlingsforbud på 10 stadigvæk. Så alt, hvad der hedder private selskaber og den størrelse med videre konferencer, store event, det er også væk. Så altså, vi skal have danskerne meget ud, uendelig meget ud, for vi bare kommer i nærheden af det forretningsgrundlag, som vi stadigvæk mangler.
Og i den forbindelse, jeg bemærker, at der er nogle restauratører, som siger, at de her retningslinjer gør, at hvis vi åbner på de vilkår, så kan vi stadigvæk ikke få tingene til at løbe rundt. Det er simpelthen for dyrt for os at åbne under selv de her nye vilkår. Hvordan efterlader den her coronakrise egentlig restaurationslivet i Danmark, hvis vi kigger et par måneder frem?
Altså, vi har jo haft nu godt 2 måneder med fuldstændig lukket, og det vil sige nul i omsætning. Og selvom vi har fået gode hjælpepakker fra regeringen, for det har vi bestemt, som har været med til at holde hånden under virksomhederne, så er det jo altså måneder med store tab, for der har stadigvæk været store omkostninger for virksomhederne. Og de tab, de skal nu indhentes, og det skal de vel at mærke på et grundlag, hvor vi kan have færre gæster, men dog okay i forhold til, hvordan retningslinjerne ellers kunne have set ud. Og vi skal det med mindre indtjening, fordi som jeg sagde før, så mangler vi udenlandske turister og selskaber møder og så videre. Så det er en ufattelig hård tid, og derfor har vi også påpeget, at der skal en ny hjælpepakke til at understøtte det her erhverv, som er så ufattelig hårdt ramt. Der findes simpelthen ikke andre erhverv, som har mistet 80% af omsætningen, som restauranterne har, og 90% for hotelbranchen.
Og nu er der jo ingen af os, der kan spå om fremtiden, men har du dit eget bud på, Katja Østergaard, hvornår restaurationslivet i Danmark er tilbage i fuldt vigør?
Ja, vi har en forventning om, at det kommer i hvert fald til at tage et år før, at man kommer tilbage på nogenlunde det niveau, som lignede det, vi havde før covid-19 for restauranterne. For hotellernes vedkommende kommer det til at tage endnu længere tid. Altså når vi sammenligner med finanskrisen, som jo var en dråbe i havet, altså man er nødt til at sige i forhold til alvoren af covid-19 her, så tog det faktisk flere år for hotellerne, før de kom tilbage på samme omsætning. Så vi går en hård tid i møde, og vi går en tid i møde, hvor vi vil have behov for, at der i hvert fald over året her gradvist udfases hjælpepakker. Ellers så vil vi altså se flere, der ikke kommer til at kunne starte.
Katja Østergaard, administrerende direktør for Horesta. Tak for din tid her til morgen.
Velbekomme.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Nej, og muligvis kommer du til at sige bagefter. Nu ved jeg det, og jeg har stadigvæk ikke brug for at få det at vide. For i dag, der kommer jeg til at fortælle jer endnu en af de der ting, jeg først for nylig erfarede selv, og så får jeg brug for at fortælle det videre til jer.
Spændende.
Hvor mange gange vil I anslå, mennesket blinker i løbet af en dag?
Åh, Gud.
Hurtigt gæt. Langsom gæt. Bare giv mig et langsom gæt.
2.000 gange. Det er mere.
Det er, ja, det er mere. Det er, du kunne godt mærke det, hvis du sagde det, ikke?
20.000 gange.
Det kan jeg lige. Anne, hvor ligger du henne?
Ja. Jamen, jeg er lidt højere. Jeg vil gerne hæve den og sige 25.000 gange.
Prøv at høre, I ligger lige på the sweet spot. Et sted mellem 20.000 og 30.000 gange i løbet af dagen. Og det har noget at gøre med, langt de fleste af os blinker 15-20 gange i minuttet. Hver 3/4 sekund blinker vi. Og det er der selvfølgelig en række årsager til. Vi vil gerne lige fugte øjenæblerne og fjerne irritationsmomenter, nærmest græde dem væk og have en mulighed for lige at få dem ud i øjenkrogen, hvor vi kan gnuppe dem væk med vores forhåbentlig renvaskede fingre, ikke?
Ja.
Men det er ikke det eneste gavnlige formål, blinkeriet har. Der er en grund til, når man laver sådan nogle blinkekonkurrencer. Nu sidder Oliver lige nu med jeg fire fingre, som spærer hans øjne op.
Jeg har ikke blinket i halv minut nu.
Det er verdens dårligste rap-sang, det der. Jeg har ikke blinket i et halvt minut.
Nu stoppede jeg.
Der gider at høre. Prøv at høre.
Ej,
men det gør nemlig ondt, og jeg skal fortælle dig, hvorfor det er super ubehageligt. Det har ikke bare noget at gøre med, at du tillader dine øjne at blive tørre og irriteret på den måde. Det har også noget at gøre med, at hver gang du blinker, så har hjerneforskere fundet ud af, at hjernen oplever det som en meget, meget kort lur.
Nå.
Så du resetter stort set hver gang. Det vil sige, at et sted mellem 15 og 20 gange i minuttet, så har du lige brug for lige at tage en pause for det, du oplever.
Det er jeg lidt glad for at høre, kan jeg mærke.
Er det ikke det? Det er derfor sådan nogle hvem blinker først konkurrencer faktisk føles udmattende. Det har ikke noget at gøre, kun noget at gøre med, at dine øjne bliver sådan fysisk irriteret. Det har også noget at gøre med, at din hjerne på et eller andet tidspunkt tænker, vi har lige brug for en pause for det her. Det er for mange indtryk, det her. Det er for meget koncentration i træk. Og vi kan bedre koncentrere os, hvis vi sådan 15-20 gange i sekundet lige går ind og rebooter systemet. Undskyld, 15-20 gange i minuttet, ja, ikke i sekundet. Ja, det er meget hurtigt blinket, kan jeg godt mærke. Det er. Så folk, der blinker, har kort sagt brug for det, også af hensyn til deres koncentrationsevne, ikke?
Men det ligesom, kender ikke det, når man ser nogen, for eksempel på fjernsynet, der ikke blinker rytmisk, som man plejer. Altså enten fordi de bare har spærret øjnene op konstant og bare sidder og stiger, så tænker man, nu må du snart blinke, og så bliver man fokuseret på det. Og andre, der blinker meget, altså sådan hele tiden, det kan også være lidt distraherende. Der er sådan en naturlig blinkerytme hos de fleste.
Det er ikke et kodesprog. Folk, man ser i fjernsynet, der ikke blinker. Sig det til Ellen Trane Nørbys ansigt. Gider du?
Ej, det var faktisk lige hende, jeg sad og tænkte.
Men prøv at høre, det er, fordi hun ikke har brug for en pause. Hun er en politisk maskine.
Ja, kører bare derudad.
Så vidste I det. Det er ikke bare, fordi man gerne vil af med støvkorn og andre irritationer og sørge for at holde øjenæblet fugtigt. Det er simpelthen også, fordi hjernen har brug for det. Helt neurologisk. Så hvis du hævder, at du er søvnløs, så jeg kan fortælle dig, du tager altså en lur 20-30.000 gange i løbet af dagen.
Så da Casey sagde, at han ikke har sovet i et år, så passer det bare overhovedet ikke.
Nej, han har sovet 20-30.000 gange alene i dag. Jamen, så vidste I det.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Affaldssortering, synes jeg, kan føles som noget, fanden har skabt. Men det er vigtigt for altså reduceringen af CO2-udledningen.
Ja, okay.
Og derfor så er regeringen også kommet med et nyt forslag i dag, som skal hjælpe med at mindske udledningen endnu mere. I øjeblikket er det nemlig sådan, at det er op til de enkelte kommuner, hvor meget affald der skal sorteres,
Og det kan føles lidt besynderligt, men mine forældre i Hjørring sorterer mere i deres affald, end jeg gør på Vesterbro i København, mm-hmm. som jo ellers er et noget hipster-klang sted, ikke?
Men altså, jeg sorterer også meget lidt affald der, hvor jeg bor, faktisk. Mm. Vi har sådan en grøn biospand.
Ja, den har vi ikke fået endnu hjemme ved os på Vesterbro. På trods af, jeg tror, det er 2 år siden, man skulle have modtaget den, ikke?
Ja, det er den retning.
Men det vil regeringen altså også gerne lave om på nu. Vores miljøminister, det er hende, der hedder Lea Wermelin. Hun ønsker, at vi skal sortere affald på samme måde, uanset om det så er i Hjørring, Tynde, Kerteminde eller Gentofte, for den sags skyld. Fremover så skal vi sortere vores affald på samme måde i hele landet, og så skal det sorteres i og holde nu fast 10 forskellige typer affald.
Wow.
Så lad os lige lave en lille quiz ud af det.
Findes der 10 forskellige typer affald?
Jamen, hvor mange ud af de 10 affaldstyper kan I to i samarbejde umiddelbart opremse?
Okay. Der er ikke plads i mit køkkenskab til alle de spande. Det forstår jeg overhovedet ikke.
Skal vi starte med det nemmeste, Anne? Altså, der er noget madaffald, ikke?
Ja, hvor restauranterne er så endelig gennem.
Der er madaffald. Der er også noget pap. Vi har en papcontainer.
Ja, vi tager pap.
Det er 2.
Yes. Plastik skal for sig.
Det er 3.
Glas skal for sig.
Det er 4.
Og nu begynder jeg allerede at løbe tør.
Så er der vel... Hvad med... Altså, det ved jeg ikke. Nu ved jeg ikke om... Altså, mad? Altså...
Jamen, den har jeg jo stadig. Altså,
nå. Okay.
Men skal det finsorteres så?
Nej,
fordi det er vel bios.
Det vil jeg sige, det skal det ikke.
Farligt affald, sådan noget batteri og sådan noget.
Ja, det er 5. I har halvdelen.
Okay.
Ja.
Hvad med, er kemikalier så separat fra farligt affald?
Nej.
Nej. Maling?
Nej.
Byggeaffald?
Metal.
Ja.
Nice, sådan. Godt gået, mand. Ja. Stærkt gået, der. Hvad så med træ? Ja. Har det også sin egen...
Nej, træ har ikke noget.
Okay.
Hvor mange har vi?
I har 6.
Der er en flamingo.
Jeg skulle til at sige, der er en blødere udgave af pap.
Papir?
Ja.
Okay. Det er 7.
Tøj.
Oh. Ja, tekstil.
De der lakridser i Haribo Clickmix, som ingen vil have.
I mangler 2, den ene, det er restaffald.
Okay, tak skal du have. Så den det er bare den sidste af dem, ikke? Ekskærester.
Okay. Det går under farligt affald,
tror jeg. Skal sorteres fra. Ja. Nej, og den sidste, det er fødevarekartoner.
Nå!
Nå,
så man skal altså tømme det sidste yoghurt ud, det man ikke kunne få ud i skolen, og så smider man yoghurtkartonen ud.
Og for lige at sige dem alle sammen, det er mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.
Altså, jeg har ikke noget imod det. Jeg synes jo, det tager noget tilvænding. Det er først her fra den 1. maj, vi i min kommune er begyndt at sortere i 4 forskellige container, jo, ikke?
Mm.
Det fortalte jeg her for få minutter siden, faktisk. Og jeg er så heldig, fordi fase 2 begynder i dag, så er Line taget på arbejde. Og I ved jo godt, hvor svært jeg har det med at fortælle hende, at der er nogle ting, hun måske kunne gøre anderledes, end hun gør.
Ja.
Så nu, i stedet for, så siger jeg til alle andre end hende lige nu, fordi jeg ved, hun er på arbejde. Når det gælder fødevarekartoner, ikke? Jeg fisker altid mælkekartonerne op af affaldet, når hun har smidt dem ud. Tømmer dem lige for luft, så vi ikke smider en liter luft ud og folder dem sammen, ikke? Så.
Godt tænkt.
Ja, det er rigtig godt tænkt.
Det er meget nemmere end at fortælle.
Ja, så kan der være mere.
Ja. Det er godt, det her det er også mange 10 forskellige typer affald, men du behøver ikke være bange for, Anne, at dit vindue på Christianshavn, at du kigger ud af det, og du kun kan se affaldscontainer, fordi for at nedbringe antallet af affaldsbande i danskernes indkørsler, baggård, hvor end man nu bor, så vil det ifølge forslaget blive muligt at lave sådan en kombineret indsamling.
Altså, hvor man smider det hele i den samme spand.
Nej, men altså, papir, pap, metal, glas.
Okay. Ja.
Hvor mange spande det enkelte hus eller en boligejendom får, det vil ifølge forslaget afhænge af, hvad landets kommuner hver især beslutter. Så man tager den igen lidt og lægger den over på kommunerne og siger, det må I lige finde ud af.
Ej, hvor er det sjovt.
Altså, det forstår jeg ikke. Så man får ikke 10 forskellige spande, man får én spand, og så kan der måske være 5 typer affald i den spand, så skal den jo være ekstremt stor.
Det er en mulighed, ja. Eller så får du 3 spande, og så er der inddelt i det en 3-4 forskellige rum.
Jamen, det vilde af det hele, det er, at jeg har set, at de gør det for at gøre affaldssorteringen nemmere for os. Mm. Jamen, det er ikke. Så kan I jo gøre det endnu nemmere ved at lave 50 forskellige kategorier. Er det ikke sådan, det gør?
Jeg ved ikke, om der følger et bidrag med til et større køkken, ifølge det her nye forslag. Oh. Men der er i hvert fald pressemøde i dag kl. 11.30, hvor Lea Wermelin, miljøminister, sammen med klimaminister det er Dan Jørgensen, vil præsentere det her forslag i sin helhed.
Åh, der er en mand, der tager en masse middagslure i løbet af dagen, du. Det er jo nærmest et langt blink, han præsterer.
Det du kender.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18 plus. Så kan du streame en masse film og serier, kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18 plus.
Nej, ikke et stenslag!
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Oyster.
Øjster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20-60% på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Prøv at, jeg lovede jer lige før en lille rundtur over de 5 mindst besøgte turistdestinationer i verden.
Ah, skal vi på ferie? Yeah.
Ja, vi skal på ferie. Og vi skal på ferie i de lande, hvor der normalt ikke er ferierende gæster her. Det er dejligt, det der, Lasse. Og det vil sige, de lande, hvor de... Altså, jeg tror, de er ret så ligeglade med, om flytrafikken står fuldstændig stille, og om alle grænser er lukket, fordi de får normalt ikke besøg anyway.
Mm-hmm. Okay.
Og lad os bare kaste os ud i det. Jeg har lavet en top 5. På en 5. plads over de mindst besøgte turistdestinationer i verden, der skal vi til den centralafrikanske republik. Her har man kun ca. 1000 turister om året, og det skyldes formentlig, at der er rigtig mange kampe mellem forskellige grupperinger i landet. Ligesom der faktisk ikke er specielt mange seværdigheder at se, så er det et af de mest korrupte lande i hele verden.
Sådan.
Og hvis man tager der til, altså til den centralafrikanske republik, så vil man opleve armerede vagter på de få hoteller, der trods alt er.
Altså, den er jo centralafrikansk, så der er jo heller ikke nogen kystlinje. Der er ikke meget strandferie, vel?
Nej, det er der i hvert fald ikke.
Kom til den centralafrikanske republik og oplev vores interne stridigheder. Der er borgerkrig på hvert eneste hjørne.
Et sted, der faktisk er kystlinje, så at sige, det er det 4. mindst besøgte land i verden. Det er nemlig et sted, der hedder Tuvalu, eller Tuvalu. Jeg har ikke hørt om det før.
Ja, det har jeg hørt.
Det har jeg nemlig også. Oliver, ja. Vil du sige det?
Nå, ja. Jeg ved ikke, hvorfor du... Jeg har set sådan en... en YouTuber, som besøger Tuvalu. Og det er noget med, at så, der går meget få fly der til, men man bruger også landingsbanen. Altså, der blev spillet fodbold på den, og alt muligt den her landingsbane.
Ja.
Og man kan se fra den ene kyst til den anden og sådan noget.
Men det er også fordi, deres claim to fame, det er dem, der har lagt navn til internetdomænet .tv.
Det er rigtigt. Det er faktisk deres primære indtægtskilde.
Okay. Det er deres primære indtægtskilde?
Ja. Vi prøver at høre. Tuvalu, eller Tuvalu, er en østat i Polynesien i Stillehavet med ca. 11.000 indbyggere. Og som du siger, Oliver, det er ekstremt svært at komme dertil. Der lander så få fly, at man bruger landingsbanen på øen som fodbold- og volleyballbane. Og om natten, der sover mange af indbyggerne på landingsbanen på deres sivmotter, fordi der er mere køligt end i deres huse.
Wow.
Så meget afsides sted, som har en lidt speciel indtægtskilde. Det tredje mindst besøgte land i verden, det er Libyen. Det skulle faktisk være et ret dejligt land, sådan overordnet set, men lige nu så er der jo altså militser, der kæmper i hele landet om magten. Der er borgerkrig, og det gør Libyen til et lidt mindre attraktivt turistland. Og så er det faktisk overhovedet ikke muligt at komme ind på et turistvisa lige nu. Den eneste måde at komme ind i landet på, det er ved at skaffe sig et forretningsvisum. Ingen grund til at tage til Libyen.
Ej, det er også trist. Tripoli, det var sådan et fantastisk sted tilbage i 1960'erne, ikke? Men ikke længere.
Jo, nej. Det skulle være meget smukt. Ja. Det er totalt udlagt. Nå, det næst mindst besøgte land, det er nok også et, I har hørt om, ligger ekstremt afsides med kun få ugenlige flyvninger dertil. Det er Nauru i Stillehavet, 5 timers flyvning nordøst for Østbanen.
Det er ikke .nu, fordi det ville være
New. Nej, det har jeg faktisk ikke hørt om. Mm.
Jeg har ikke hørt om det før. Jeg kan fortælle, at Nauru har i en kort, en meget kort periode, været verdens rigeste land per indbygger, fordi der var meget fosfat på øen. Men nu er det her fosfat stoppet op, og nu er landet et af de fattigste. Den primære indtægtskilde på Nauru er dog at drive flygtningelejre for Australien.
Nå, det er den ø, okay.
Yes.
Ja, og så har de fundet ud af det i stedet for... Men prøv at høre, altså, det er her, man skal lytte rigtig grundigt, hvis man er saudiarabisk prins lige nu, ikke? At det kan blive jer lige om et øjeblik.
Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt. Men prøv at høre, Nauru har mange nok hørt om, fordi det er jo der, man i Australien vælger at sende flygtninge til. Hvis de kommer til Australien, så bliver de sendt til Nauru, og så man afgør man deres vederskæbne derfra.
Det mindst besøgte land.
Ja, førstepladsen. Verdens mindst besøgte land.
Er det Lolland? Er det Mongoliet? Tæppeland?
Det er Yemen.
Yemen? Selvfølgelig. Yemen. Alt er helvede til Yemen lige for øjeblikket.
Jamen, det er det. Verdens største humanitære katastrofe bliver Yemen lige nu defineret som, fordi der har været borgerkrig i rigtig mange år. Der er store problemer med, at en meget stor andel af indbyggerne tygger kat det meste af dagen. Man har ikke rigtig kunne få ting til at fungere der i mange år. Og det betyder, at Yemen altså er det mindst besøgte turistland i verden med 60 turister om året.
Hold da op! Ja. Men altså, de 60 turister... Jeg har lyst til at samle dem i et lokale og stille dem nogle spørgsmål. Hvor du købte rejsen henne, og hvordan fik du den idé? Det lyder meget mærkeligt.
Og hvorfor?
Ja, præcis. Ja.
Og hvor bor man?
Kunne det tænkes, at det er folk, som bare har svaret pleasure i tolden, fordi de synes, at det var for besværligt at sige business? Ja. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der tager til Yemen på ferie. Hold nu op, altså.
Ja, det virker ekstremt mærkeligt. Men det er altså også verdens mindst besøgte land, når man kigger på turister. Hvis der er en historie, der har fyldt rigtig meget siden weekenden, så er det vist historien om, at en række kendte virksomheder herhjemme har modtaget millioner af kroner i hjælpepakker fra staten, selvom de er helt eller delvist ejet i skattelylande og ikke har betalt den skat gennem en årrække.
Ja, og de her informationer har altså fået kendte kæder som Lavkagehuset, Baby Sam og Synoptik ud i noget af et stormvejr. Fordi kan det have sin rigtighed, at man kan få millioner af kroner i støtte fra staten, når man ikke betaler skat her?
Vi har ringet til en, der ved meget mere om emnet, end vi gør, og som forhåbentlig kan nuancere den her debat en smule, så vi kan blive klogere. Godmorgen, Anders Nørgaard Larsen.
Godmorgen.
Du er professor i skatteret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Og uden at vi går ind i de konkrete virksomheder, der er blevet hævet frem af mængden her, hvorfor kan det lade sig gøre, at en stor virksomhed i Danmark kan modtage økonomisk hjælp fra staten, når den ejes i et skattelyland og i nogle tilfælde ikke har betalt dansk selskabsskat i flere år?
Ja, først og fremmest kan man jo sige, at det her med at modtage økonomisk hjælp fra staten, altså det gør de virksomheder, som jo er berettiget til det. Altså staten udstikker nogle rammer, og de rammer, dem følger virksomhederne så. Nu bruger du selv det her begreb med, at de er ejet fra et skattely. Altså det her begreb skattely i sig selv, det er jo sådan en lidt flygtig størrelse. Det er jo ikke en sådan juridisk definition, vi fast arbejder med. Et skattely, det er jo bare, hvad man beslutter, der skal være et skattely. Og det har de fleste så en eller anden intuitiv fornemmelse af, hvad kan være en eller anden palmeø med lav skat og måske noget bankhemmelighed. Men det er jo ikke en fasttømret, hvad kan man sige, juridisk konstruktion eller et juridisk begreb som sådan.
Men hvorfor er det egentlig ikke ulovligt for de her virksomheder at være helt eller delvist ejet i de lande, der er jo betragtet som skattely, eksempelvis Caymanøerne eller Luxembourg?
Jamen, først og fremmest er det vigtigt at forstå, at det her med skattely og brugen af skattely, det er ikke nødvendigvis i sig selv odiøst eller et problem. Nogle af de koncernstrukturer, man ser, hvor at man siger, at man kanaliserer penge over for eksempel Caymanøerne, jamen der har investorerne, som ofte kan være både danske og udenlandske pensionskasser, besluttet ligesom at samle deres investeringer og viden via de her skattely, altså Caymanøerne, simpelthen med henblik på at undgå dobbeltbeskatning. Og det er sådan set noget, alle er enige om, at det bør man undgå. Det andet eksempel, du brugte, det var Luxembourg. Og der kan man sige, at Luxembourg er jo et land, som er medlem af EU. Og der kan man jo igen se det her lidt pussy ved skattelylisten, at lige præcis EU's skattelyliste, den indeholder helt notorisk ingen EU-medlemslande, og derfor heller ikke Luxembourg. Så man kan jo altid diskutere, hvad er et skattely, og ifølge EU er Luxembourg så i hvert fald ikke et skattely.
Altså igen, uden at gå for meget ind i de konkrete sager, så er der jo nogle af de her virksomheder, som har taget til genmæle på sociale medier og protesteret og sagt, at de mener, at de svarer skat i Danmark, når de ellers har en form for overskud.
Altså, i hvor høj grad er det et problem, at en virksomhed har underskud, samtidig med, at de er ejet i et skattely? Kan man på den måde lige konstatere, men så har de nok hævet nogle penge ud af Danmark og gemt dem et eller andet sted?
Nej, det kan man ikke konstatere så simpelt. I Danmark beskatter vi jo vores selskaber efter det, der hedder nettoindkomstprincip. Det vil sige, at selskabet har en eller anden omsætning og får ligesom nogle penge ned i kassen. Men selskabet kan jo også have brugt nogle penge på at tjene penge, så at sige. Altså, man betaler for eksempel løn til sine medarbejdere, og det giver et fradrag. Måske har man et lån, som man betaler renter på. De renter kan man også trække fra i skat. Og summen af det hele er jo så, at man enten har et positivt eller et negativt resultat. Og hvis man har foretaget store investeringer, så får man et afskrivningsgrundlag, og hvis man har optaget store lån, jamen, så betaler man mange renter. Og så kan det sådan set sagtens være, at man så har et underskud. Men at man samtidig er ejet fra et skattely, er sådan set ikke indikation på, at man derfor har forsøgt at snyde i skat.
Anders Nørgaard Laursen, ville det egentlig overhovedet være muligt for regeringen at nægte at udbetale penge fra hjælpepakken til virksomheder, der er ejet i skattely?
Det ville det være i et vist omfang. Fordi man kan jo sige, som udgangspunkt kan regeringen, i hvert fald i det omfang, den kan samle flertal i Folketinget, kan regeringen jo stort set bestemme sig for at gøre, hvad den har lyst til. Det er så det problem, at vi er medlem af EU, og EU-retten sætter rent faktisk nogle grænser for, hvordan vi kan behandle virksomheder, danske virksomheder, som ejet for skattely, fordi en del af ejerstrukturen kan involvere selskaber, som er etableret i andre europæiske lande, og derfor måske kan være beskyttet af EU-retten. Så der er nogle grænser, der er nogle begrænsninger på, hvordan vi kan behandle de her virksomheder.
Anders Nørgaard Laursen, du er professor i skatteret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Tak for at gøre os klogere på det her lidt komplicerede emne. Det var en fornøjelse at have dig med.
Det var så lidt.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Og jeg har lovet at sætte jer ind i en sag, som er begyndt at fylde i amerikansk indenrigspolitik. Ikke mindst takket være den amerikanske præsident Donald Trump, der jo ivrigt begår sig på sociale medier og skriver ting midt om natten, når han er på Twitter. Så sidder han med sine orange fingre og taster løs.
Og det er lidt som, den er kommet lidt ud af det blå, den her. Lige pludselig var den der bare Obamagate. Og altså, jeg er ikke helt med på, hvad det egentlig er, så jeg er glad for, at du gør os lidt klogere. Altså, hvor begyndte det her Obamagate henne, Lasse?
Altså, det er begyndt på forskellige blogs og, kan man sige, randmedier rundt omkring hos stærkt højorienterede politiske meningshavere og kommentatorer, men det er altså blevet samlet op af Donald Trump, der på et tidspunkt inden for den sidste halvanden uge bare tweetede ordet Obamagate! Og han har også begyndt at tale om det, og så er han jo selvfølgelig blevet spurgt til, hvad er det, du mener med det? Og så har man jo muligheden for, på pressemøder med præsidenten selv som journalist, hvis man ellers tør, også blive svinet til ved samme lejlighed, for det gør man typisk, hvis man stiller kritiske spørgsmål, lige spørge, hvad er det der Obamagate? Det var der en journalist, der gjorde på pressemødet forleden, og her var den reaktion, han fik fra Donald Trump.
Obamagate. It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected. And it's a disgrace that it happened. And if you look at what's gone on, and if you look at now all of this information that's being released, and from what I understand, that's only the beginning.
Ja, bliv klogere af det, på hvad Obamagate er.
Nej. Altså,
det er foregået længe.
Ja, og der er rigtig mange oplysninger. Der er allerede kommet mange oplysninger, og der kommer flere oplysninger senere. Men han var ikke rigtig sagt, hvad det egentlig er, han er sur over her.
Siger han ikke mere end det her?
Jo, men så bliver han så spurgt af en anden journalist. Han tager et spørgsmål fra en anden journalist, som siger, hvad er det for en forbrydelse? Du siger, det, der taler om måske den største forbrydelse begået af en amerikansk regering nogensinde. Hvad er det for en forbrydelse, du taler om? Og her var Trumps svar på det. Hvad er det der for en forbrydelse, du snakker om?
You know what the crime is. The crime is very obvious to everybody. All you have to do is read the newspapers, except yours.
Er vi enige om, at han ikke svarer her? Er vi enige om? Det der, det fornærmede barn, som siger, det ved du vist bedst selv.
Ja.
Ja, men det ved
hvis
de ikke
du ved
selv.
Det, så gider jeg ikke sige det der.
Nå, indtil videre så dækker Obamagate først og fremmest over en konkret sag, og måske en lidt bredere forstand over en mere overordnet anklage mod den afgående administration under præsident Barack Obama, som Donald Trump jo overtog fra i januar 2017, efter at have vundet præsidentvalget i 2016. Det drejer sig primært om FBI's undersøgelse af folk i kredsen omkring Trump, en undersøgelse, der handlede om at undersøge, i hvilket omfang Trumps kampagnestab stod i ledtog med Rusland og Ruslands forsøg på at påvirke præsidentvalget i 2016. Et ret vellykket forsøg, som de blandt andet benyttede sociale medier og trolls til rundt omkring, som gik ind og prøvede at påvirke stemningen, blandt andet på Twitter, ved at blande sig i politiske debatter rundt omkring.
Ja.
Især handler det om en tidligere general, der hedder Michael Flynn. Flynn har arbejdet som rådgiver for Obama i sin tid, men han mistede så jobbet, og allerede før Trump blev indtaget som præsident, så lugtede Flynn muligheden for fornyet indflydelse ved simpelthen at skifte side og begynde at arbejde for Trump i stedet for. Og også allerede før Trump blev indsat som præsident i januar 2017, der var Flynn begyndt at arbejde for ham politisk, og det er en skidt idé. Ved et rent tilfælde så har FBI samlet en telefonsamtale op, fordi de aflytter forskellige mennesker, som det kunne være interessant for USA's regering at holde øje med. For eksempel Ruslands ambassadør i Washington. Ja. Og det betyder, at de ved et tilfælde samler en telefonsamtale op, hvor ham her, Michael Flynn, som altså på det tidspunkt arbejder for Trump, tidligere general, taler med Ruslands ambassadør og foreslår ambassadøren, at Rusland måske ikke reagerer så voldsomt på nogle sanktioner, Obama har gennemført ved at antyde, at med det samme Trump kommer til, så bliver de der sanktioner nok droppet igen. Så lad lige være med at slå tilbage, fordi altså, det holder ikke så længe nu, det her alligevel. Den slags studie handler om, at Trump, Trumps medarbejdere ikke indgår, og i særdeleshed ikke på et tidspunkt, hvor han ikke er præsident endnu. Altså, man begynder at gøde jorden på den måde. Han har ikke overtaget embedet, vel? Flynn blev så senere sikkerhedsrådgiver for Trump, men han holdt kun i jobbet i 14 dage, blandt andet på grund af den her FBI-undersøgelse. Og det, Trump mener, når han taler om Obamagate, det er, at han i det hele taget mener, at Barack Obama i løbet af de sidste par måneder, han sad som præsident, som en såkaldt lame duck-præsident, altså en vingeskudt and, der egentlig ikke kan flyve længere, fordi han allerede sidder og venter på, at en navngivet ny person, Donald Trump, skal overtage embedet. De sidste to måneder, der må man ikke have lavet noget politisk, fordi det er ikke meningen, du skal være præsident længere. Så man kan kun lige holde gryden i kog. Men på det tidspunkt, der begyndte Obama altså at sætte FBI i gang med at undersøge en lang række mennesker i inderkredsen omkring Trump. Og det mener Trump er personforfølgelse og fuldstændig urimeligt. Han overser så, at en lang række af de mennesker, der blev undersøgt af FBI, de faktisk er blevet dømt sidenhen og røget i spjældet, blandt andet for at lyve over for FBI, og det må man ikke i forbindelse med undersøgelser. Så en lang række af de her mennesker, Michael Cohen, Paul Manafort, et par af de afgørende navne i den sammenhæng, de er røget i spjældet i årevis i forbindelse med afledte anklager og sigtelser. Ja. Og ikke fordi det decideret er blevet bevist, at Trump stod i ledtog med Rusland, selvom der blev holdt nogle sære møder, også mellem for eksempel den ene af Trumps sønner og russiske efterretningsagenter.
Er det her hans Hillary Clinton FBI-undersøgelse til dette års valgkamp?
Altså, Michael Flynn var en del af hylekoret, der stod og råbte lock her up i sin tid i forbindelse med Trumps kampagne. Det er måske i højere grad et udtryk for, at Trump havde regnet med, at genvalget var sikret, fordi økonomien havde det så godt, og arbejdsløshed, det var der nærmest ikke noget af. Men så kom corona, og det klokkede han i. Ja. Han har klokket gevaldigt i coronahåndteringen. Nu ligger økonomien i ruiner, arbejdsløsheden er eksploderet i USA, og hans genvalg er ikke spor sikkert længere. I særdeleshed går for Joe Biden, der faktisk viser sig at have taget tidlige initiativer til at formulere en coronastrategi, selvom han ikke engang var præsident. Man har sagt, kunne vi ikke gøre det her for eksempel? Og i øvrigt også som vicepræsident sammen med Barack Obama havde forudset, at det ville være nødvendigt at være forberedt på en pandemi på et tidspunkt. Hvad jeg prøver at sige, det er, det kunne godt se ud som om, at Trumps genvalg er alvorligt i fare. Og det får ham altså til at plaffe i alle retninger. Så nu er vi altså tilbage til den gamle Trump, der kommer med løse anklager og antyder noget og siger, du ved godt, hvad jeg snakker om. Jeg kommer ikke til at sige det lige ud, men du ved godt, der er noget galt. Den er gal.
Det lyder som en desperat afledningsmanøvre.
Gør det ikke det?
Det synes jeg lidt.
Trump var jo også manden, der i sin tid i lang tid holdt gryden i kog med, er han overhovedet amerikansk statsborger, ham det var Obama eller hvad, ikke? Ja, det gjorde han i rigtig lang tid. Jeg vil gerne søge et fødselscertifikat. Men så kom det til sidst, ikke? Så det her, det er altså et udtryk for en mand, der panikker alvorligt. Det er umiddelbart min vurdering. Og det er, hvad Obamagate er indtil videre, ikke?
Obama har bare svaret ved at skrive et tweet, hvor der står, vote.
Og så kan man selv bestemme, ikke?
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Jeg har lige fundet noget andet end forleden, fordi hvis det skal handle om sport, så skal det handle om sport. Og så skal det jo lyde en lille smule, som det gjorde i gamle dage, ikke? Når man tændte for lidt sports-tv. Vi skal bare lige forbi det her bløde saxofon-intro. Så kan du godt genkende den her. Den er islandsk. Jeg har lige afsløret, at jeg har betalt penge for at høre det her islandske band. To gange i løbet af mine teenageår. To gange betalt det.
Det starter meget blødt.
Jamen det, det lyder ikke så sportsagtigt.
Men det er ikke genkendt. Det kommer her. Hør nu her.
Det er godt.
Det er også sportslørdag. Det der! Det er sportslørdag!
Ja, det er
rigtigt. Det er næsten for festligt, taget betragtning, hvad historien handler om. Så
jeg... Lidt. Ja, det må jeg ærligt indrømme.
Fordi selvom der stadig er over en uge til, at Superligaen den bliver genoptaget, så kom der i går eftermiddag en ret stor nyhed ud, i hvert fald hvis man følger godt med i dansk fodbold. Fordi Superliga-klubben AaB fra Aalborg, de bliver i øjeblikket undersøgt af politiet for mulig matchfixing.
Nej.
En matchfixing-sag, som altså skulle have fundet sted i efteråret 2019, så det er ikke engang så lang tid siden. Og jeg skal lige understrege, at det, jeg lige har sagt nu, det er den officielle udmelding fra politiet. Der er ikke mere end det, men der er nogle journalister, som har en ret god idé om, hvem manden bag det her det er.
Altså, hvem det er, der bliver undersøgt lige nu?
Ja. Sagen skulle nemlig angiveligt dreje sig om det gule kort, som AaB's forsvarsgeneral Shores Okoro fik. Og det gjorde han i de døende minutter af AaB's kamp imod AaB, altså i efteråret 2019. Her lavede Shores Okoro en ret hensynsløs takling på AaB's Oliver Lund, og det resulterede altså i et gult kort til Shores Okoro.
Der, altså, var der noget ved omstændighederne, der gjorde, at man tænkte, nå, det var lidt en nødbremse, for ellers så ville de have scoret, eller hvad?
Ja, det var en takling, der foregik lidt midt op på banen.
Okay.
Så det var ikke sådan, man tænkte, okay, det var i sidste minut, du var nødt til at gøre det der.
Okay.
Ifølge blandt andet BT's kilder, som altså har været ude og dække den her historie, så skulle der være udbetalt et sekscifret beløb i alt hos flere bookmaker til altså folk, der har været inde og spille på det her, og altså har oddset på, at Shores Okoro, han vil få sig et gult kort i kampen. Og indsatserne på netop det spil, altså at en enkelt spiller får et gult kort, var noget større, end hvad man normalt oplever på den her type spil.
Okay.
Så der er noget, der tyder på, at der er nogen, der har vidst, at det her kunne ske.
Lige præcis. Og det er jo sådan, at mange matchfixing-sager, de bliver opdaget. Jeg ved ikke, om I kan huske, men der var også en sag med Roskilde for et stykke tid siden. Der gik pengestrømmen til Tyskland, hvor der var spillet ufattelig mange penge på en Roskilde-kamp.
Skal man formode, at det er hos danske spil, de sidder i Brøndby og lige holder øje med, er der nogle unormaliteter her?
100%.
Og ender det så med en kæmpe stor udbetaling, så henvender vi os lige til politiet og siger, vi sad fuldt med i kampen. Det er bemærkelsesværdigt, at en forsvarsspiller vælger at begå så voldsom en takling i en situation, hvor det virker unødvendigt, og hen mod slutningen af kampen, hvor der heller ikke er nogen risiko for, at det senere vil føre til et rødt kort.
Lige præcis. Ja. Der sidder 100% nogle folk, om det er Bet365, om det er Danske Spil, om det er Bet25, og hvad de ellers sidder, så sidder der nogle folk ansat til at holde øje med, okay, er der nogle virkelig høje indsatser for tiden, som der ikke plejer at være der, og nogle høje udbetalinger.
Men må jeg lige spørge om noget her, Oliver? Og det er simpelthen bare opklarende, fordi jeg ved ikke særlig meget om det her. Ham her, Okoro, forsvarsspilleren, ham der fik et gult kort. Hvilken interesse vil han have i det her? Får han så også nogle af de penge, der er blevet udbetalt, eller hvad?
Det er alt spekulativt, skal vi lige understrege.
Ja, fuldstændig
alt
spekulativt. Ja, selvfølgelig.
Det vil jeg tænke, at han gør, hvis det er, han gør det. Eller så er det for at hjælpe nogle venner, der virkelig har penge. Det ved jeg ikke nu. Men altså, i modsætning i hvert fald til, hvad man ser i mange andre matchfixing-sager herhjemme i landet, eller mange andre, dem der har været, så går pengesporet jo som regel altid. Sidste gang med Roskilde var det til Tyskland, med FC Vestjylland var det i Tyrkiet og sådan noget. Men den her gang, der går pengesporet til København.
Mm.
Det er simpelthen i København, at pengene de er endt.
Og fordi man ikke kan skelne imellem de mennesker, der har sat pengene i god tro, og de mennesker, der muligvis har haft informationer, og jeg siger igen, spekulativt og sådan rent overordnet, ikke med henblik på den konkrete sag her, så udbetaler bookmakerne jo gevinsterne under alle omstændigheder. Præcis. Og bagefter tænker man så, vi må heller lige få fundet ud af, hvor de penge kommer fra.
Det er nemlig rigtigt. Men pengestrømmen altså fører til København, hvor Shores Okoro er født og opvokset og har familie her over os, og sikkert også en hulens masse venner. Og så skal jeg bare lige igen understrege, at det her, det er ikke bekræftet. Men det lyder bare ikke så usandsynligt, som man lige umiddelbart skulle tro. Og der er selvfølgelig flere kilder, der har forsøgt at få en kommentar fra Shores Okoro eller hans agent, men de har ikke ønsket at stille op.
Jamen, det kan være, at vi kan få et svar på det, når politiet de på et eller andet tidspunkt enten konkluderer, at der ikke er grundlag for at rejse nogen form for sigtelser, eller det måske peger i den anden retning. Indtil videre er det jo altså bare en undersøgelse, skal vi måske også lige understrege.
Morgen på Radio 100. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. til dig, der ikke tager chancer.
Sommeren er endelig på vej. Nyd den med Jysk og forny dit udrum med vores spændende udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller der, hvor du nyder sommeren bedst. Jysk. Et godt tilbud.
Mindre bøvl. Mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturaer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma Proof-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.
Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Prøv at høre, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ikke har været enige med vores broderland, Sverige, om hvordan man skulle håndtere corona. De har sådan set lavet restauranter og så videre være åbne i rigtig lang tid. De har fortsat lavet børn gå i skole. Deres strategi var åbenbart, at hvis man blot lod smitten sprede sig, så ville flokimmuniteten på et tidspunkt for alvor sætte ind. Og der er noget diskussion om, hvor godt det har virket. Nogle tal siger, det går rigtig fint i Stockholm, ikke nødvendigvis for resten af Sverige. Andre tal siger, prøv at høre, vi har simpelthen valgt helt rigtigt i Danmark, især når man kigger på dødstallene, hvis vi skal være lidt dramatiske her. Ikke? Og nu står vi så i den situation, nu hvor pandemien har raset i over 2 måneder, at svenskerne vil så vanvittigt gerne have lov til, også for civilisters vedkommende, at komme en tur over Øresund, så de kan komme til Danmark, og via Danmark faktisk til resten af Europa, hvis det er det, de har lyst til. Og der er vi ikke helt enige med dem i Danmark. Vi har sådan lidt en oplevelse af. Med jeres strategi, vi kan simpelthen ikke lade jer komme ind. I har...
Ja, det er lidt som om, altså, Mette Frederiksen, vores statsminister, har været ude at sige, prøv her, jeg har ikke tænkt mig at åbne grænserne lige forløbig. Og hvis der nu alligevel skulle være et lille bitte hul, hvis der er nogen, der skulle komme ind i Danmark, så er det kun tyskere og nordmænd, der bliver talt om. Det er som om, svenskerne er ikke med i den der forhandling overhovedet.
Og nu hvor svenskerne, de så vanvittigt gerne vil til Danmark, så var det du forleden sagde, og det gjorde du sådan set ikke i radioen, så nu delagtiggør jeg hele Danmark i det, så sagde du, burde vi ikke sætte noget musik og noget tekst på, hvor gerne Sverige, de vil have lov til at komme til Danmark? Og kunne det ikke være meget passende, hvis vi valgte en fin gammel dansk popklassiker, som for eksempel, det er mig, der står herude og banker på?
Oplagt.
Ja, og eftersom jeg er den af os tre, det siger jeg bare lige nu. Jeg er den af os tre, som er tættest på, jeg vil ikke sige at mestre svensk, men så i hvert fald at kunne genkende, hvordan svensk skal lyde. Så har jeg simpelthen påtaget mig ansvaret for, på vegne af Sverige, at synge en plagesang til tonerne af den gamle Thomas Helmig-klassiker. Så på forhånd, bær over med mig, men set fra Sveriges synspunkt, hvordan opleves alt det her? Skal jo lige understrege, der er jo et vanvittigt langt forspil på det her. Det er altså en Thomas Helmig, der er så populær, da han udgiver det her nummer i sin tid. Han tænker, at folk de bliver hængende. Det er de fin tid til. De venter på Thomas-drengen på et eller andet tidspunkt. Ikke?
Det gør de da også.
Det er dejligt at have så meget selvtillid. Han har givetvis også mere haten i, end jeg har. Nå, nu prøver jeg i hvert fald.
Når corona kom til Norden, der behøvede strategier. Vi har ni valgt ind, det er alt som at folk. Hey, Danmark stængte alting, men Sverige råbte party. Hvem trodde, vi skulle ångre det i dag? Hey, det er Sverige, som står på vi og banker på. Ja, vi vil så gerne korsa Øresunds bro. Vi saknar Tivoli og eras sprit. Så öppna gränsen och låt oss köra dit.
Tror de siger köra?
Låt oss då for fan köra dit. Sprit på låket är nästan slut med sprit. Vi lovar att vi inte kommer hosta på någon. Så öppna nu den jävla Ösens bro.
Jeg tror, det er sådan, de har det, ikke? Jeg gælder på, det er sådan, de har det lige for øjeblikket. Ej, mand. Jeg glemmer altid, at deres k'er er mærkelige, ikke? De siger ikke køre, de siger jo sjøre, for eksempel. De er super godt forberedt på at lære spansk. Til gengæld ikke så gode til engelsk, vel?
jeg vil sige, imponeret over...
jeg synes, det er så angstprovokerende at synge, hvis I skulle være i tvivl. Og gøre det på svensk, det gør det ikke ligefrem bedre. Altså.
Nogen og broen, det er stærkt rimet, det er det, Lasse Remmer.
Ja. Prøv at, hvis det er svært at synge på et sprog, man ikke rigtig kan, så bliver det kun sværere af at rime på et sprog, man ikke rigtig kan, skulle jeg helst sige.
Jeg synes, du gjorde det
det vældig bra. Ja.
jeg gjorde det i hvert fald, det må I give mig.
Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne ville vide.
Det var det tætteste, Michael Jackson kom på skat-sang. Er det ikke rigtigt? Det var lidt jo. Der, vi har skibbe, skibbe, dup, skubbe, dup,
skubbe,
dup, skubbe, dup, skubbe, dup. Prøv at høre, det her, det vidste I ikke gerne ville vide. I 1876, der var der et enestående initiativ på spil i en belgisk by, der hedder Liège, kendt fra fodboldklubben
Standard Liège.
Lige præcis, Oliver, godt gået.
Og cykelløbet, der hedder Liège-Bastogne-Liège.
Liège-Bastogne.
Fornemt, det er jo en af forårsklassikerne. Prøv at høre, det er ikke det, vi skal snakke om nu. Vi er tosset med Liège, men det er ikke på grund af den her historie, det kan jeg godt fortælle jer. For i 1876, der var der et initiativ på bane i Liège, foranstaltet af det belgiske selskab til huskattens fremme. Og det initiativ gik ud på, at man forsøgte at træne 37 huskatte til at levere post. Det kan du bedre lide, det her. Det er ikke matematik, Oliver. Det, man gjorde, det var, at man gav dem en pose om halsen, der var vandtæt, og så lagde man nogle brev ind i den. Så kørte man kattene ud i marklandskabet i nærheden af Liège, og så tog man hjem, og så undersøgte man, hvor lang tid tog det for dem at finde hjem igen.
Ja, det var da en skidegod idé.
Fordi så tænkte man, så kan vi træne dem til at løbe imellem byerne med noget post, og så kan det være, at katte bliver endnu mere populære.
Var det ikke være en ting? Umiddelbart derefter, man begyndte at bruge brevduer, fordi man fandt ud af, hvor dumme katte de er.
Men prøv at høre det her, det er jo super brevduagtigt, det er der ikke nogen tvivl om. Man sad nærmest med et stopur og sagde, hvor lang tid tager det for dem, og prøv at høre, det gode det er, at alle kattene fandt hjem igen. Den hurtigste brugte under 5 timer.
Nå.
De langsomste brugte cirka døgn. De havde ikke travlt. De skulle lige ud og opleve noget. Ikke?
Ja. Stadigvæk hurtigere end på snor.
Skulle man ikke tro, at kattene var motiveret til at komme hurtigere hjem, så havde du trækken, de slæbt rundt på den der åndssvage pose rundt om halsen. Altså, det skulle man da tro, ikke? Så de tænker, jeg tager hjem og får fjernet det her.
Ja, men er det ikke noget med, at katte ikke rigtig har et hjem? Altså, kan man eje en kat, og en kat af sig selv, og en kat går efter mad og sådan nogle ting, ikke?
Ja, det skal jo være en udekat først og fremmest, men det skal også være en udekat, der er tilstrækkeligt meget indekat, til den ikke bare bliver væk i 5 dage og kommer hjem uden pose om halsen.
Det skal bare være en udekat. Den skal bare være så meget ude, at den aldrig er inde et sted, hvor jeg er.
Ja. Det er sådan.
Hvornår
katte,
var det her, Lasse, sagde du?
En god kat.
Vi
det var i
1876. Men prøv at høre, I har allerede sagt brevduer, så før du lige knytter flere kommentarer til det, så lad mig lige understrege. Den er altså ikke helt gal, fordi det kan være, at det her initiativ var inspireret af kattevedløb. Og dem havde man en del af på det tidspunkt, i særdeleshed Liège i forbindelse med det årlige karneval. Så gjorde man lige præcis det her. Man kørte katte ud af byen, og så var der præmier til den kat, der kom først hjem. Så fik man en kurv med ost og skinke og cigarer. Jeg formoder, det er til ejeren af katten, og ikke til katten selv. Så det var lidt ligesom brevduevedløb. Man gjorde det bare med katte. Og så tror jeg, der var nogen, der tænkte, hvorfor har de ikke noget med hjem? Fordi brevduer havde jo også nogle gange sådan beskeder i et lille rør rundt om foden, ikke? Så ja. Det blev ikke til noget, hvis I skulle være i tvivl. Så der er ingen grund til at tage til Liège og tænke, jeg sender postkort til, hvad sker. Sender postkort til Danmark med kat.
Prøv at høre, Lasse. Du er tilbage.
Tak. Tak.
Meget bedre. Det er det her, jeg gerne vil have.
Jamen, så får du mere af det. I kunne ikke lide divisionstegnet. Jeg synes, det var en awesome oplysning, men det her, det er bedre. 1876. Det belgiske selskab til huskattens fremme, som prøvede at træne 37 huskatte til at levere post.
Der har du mig. Ja. You had me at Liège.
Og det hele er sandt.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide.
Du gerne vil vide.
Morgen på Radio 100.
Der har de seneste dage været rejst massiv kritik af Statens Serum Institut, efter det er kommet frem, at der var en fejl i en rapport, som de udsendte i slutningen af marts.
Ja, og i den her rapport, der kunne man læse, at smittetrykket var faldet fra 2,6 til 1,4 fra den 12. til den 24. marts. Og smittetrykket, det er jo det tal, der fortæller, hvor mange personer en coronasmittet person selv smitter. Men i den her uge har Berlingske altså afsløret, at der var en fejl i tallene. Smittetrykket var i virkeligheden faldet fra 2,1 til 1,3. Det var altså, for at sige det kort, lavere end det, man havde fået at vide i første omgang.
Og blandt dem, som var særligt træt af den her oplysning, var formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er du så vred over det her? SSI selv kalder det jo en mindre fejl og oplyser, at det nok ikke havde ændret noget ved den samlede konklusion i rapporten.
Jamen, jeg er heller ikke så bred over det. Jeg har set, at medierne, der står der, at partileder for LA er rystet. Og det er jo sådan noget, man skriver imellem om politikere. Men jeg er nu sjældent rystet. Men det er engang alligevel problematisk, at der er nogle regnefejl, når det er de beregninger, der gjorde, at Kåre Mølbak, han stod på et pressemøde og sagde, at det var nedlukningen af Danmark, som har været særdeles effektiv, og det var en rigtig god idé. Og deraf kan man jo også udlede, at nedlukningen jo skulle fortsætte i lang tid. Og hvis man har baseret den konklusion på nogle forkerte tal, så kan nedlukningen have varet i længere tid, end hvad der var nødvendigt, og den kan også have været mere omfattende, end hvad der var nødvendigt. Så det er jo den ene del, som jeg synes er uheldig. Men det er jo, hvad det er. Der sker jo fejl. Det er bare frustrerende som politiker, det er altid journalister, der skal grave fejlene frem for, at regeringen er åben og ærlig omkring de fejl, der er begået i processen. Så jeg synes egentlig, der er to ting, der er interessant i det her. Både, at der er begået en fejl, der er alvorlig, men også, at man forsøger at dække over egne fejl.
Alex Vanderslag, hvis nu vi rent hypotetisk set skal lige give Liberal Alliance regeringsmagten for en stund og spole tiden tilbage til marts. Hvis I på daværende tidspunkt havde haft det korrekte smittetryk, hvad skulle der så have været lukket, og hvad skulle have været åbnet?
Jamen jeg prøver, altså, det er jo altid nemt at være bagklog, og det er sådan en bagklogskabsøvelse, vi er ude i lige nu. Og jeg prøver mig næsten ikke særlig meget om den, fordi et eller andet sted, så er det jo svært at på beslutningstidspunktet med begrænset vidensgrundlag at vide, hvad der er helt korrekt. Jeg synes, når man ser tilbage på forløbet nu, uafhængigt af smittetrykstal, om det lige hedder det ene eller det andet, så kan vi se, at det der har gjort, at vi har fået styr på smitten, har været en ændret adfærd hos danskerne, og ikke at de er blevet forbudt at gå på restauranter og lignende. Så jeg tror snarere, at vi har sagt, at vi forbyder alle større forsamlinger, men at vi godt kunne fortsætte flere dagligdags aktiviteter, hvis ellers bare der var rigeligt med håndsprit og afstandskrav osv. Altså det, vi egentlig begynder at gøre nu i samfundet.
Hvis vi nu går tilbage til Serum Instituttet for en stund, Alex Vanderslag, som jo har lavet den her fejl, de kalder det selv en mindre fejl. Skal det have konsekvenser, at de altså har givet et forkert smittetryk i den her rapport?
Nej, altså der sker jo fejl. Det er okay, der sker fejl. Altså, jeg tror, det er en af den her type fejl, der måske kan være ret dyr for samfundet, hvis det betyder, at flere butikker måtte holde lukket end højst nødvendigt. Men det, der bekymrer mig, det, der burde have konsekvenser, det er jo, at man politisk selvfølgelig også har været klar over de her fejl altså hos regeringen, men man har ikke valgt at informere Folketinget, man har ikke valgt at dele ud af de oplysninger. Tværtimod, så er man lukket omkring det, og så er det journalister, der nærmest ved en fejl, han har sagt, at skal grave de her fejl frem, og så oplyse også politikere om det. Og det har vi set igen og igen og igen de sidste par måneder, at regeringen er lukket omkring det, der sker i Sundhedsstyrelsen og hos Statens Serum Institut, og så er det journalister, der skal være med til at grave fejlene frem. Og det, at man dækker over egne fejl, det gør det jo svære at rette op på dem, og det synes jeg er bekymrende. Og det mener jeg egentlig burde have nogle konsekvenser i form af, at vi jo egentlig skal kuglegrave hele det her forløb og se på, hvad er det egentlig, vi har lært af det, og i hvor høj grad har man forsøgt at dække over egne fejl hos regeringen.
Så opgøret om transparens eller mangel på transparens fra regeringens side, det må vi altså kigge på, når vi på et eller andet tidspunkt er mere ude af krisen. På lidt kortere sigt, forhandlingerne om det, der er blevet kaldt fase 2,1 i genåbningen af Danmark, begynder i dag på Marienborg. Hvad er det vigtigste ønske for den genåbning, du tager med til forhandlingsbordet?
Jamen det er, at vi vender processen om på hovedet, så at sige. Så vi ser i udgangspunktet, hvad kan det hele genåbne, med selvfølgelig med nogle ret strenge retningslinjer. Og så skal vi finde ud af, hvilke undtagelser er der til det, der kan genåbne, i stedet for den her omvendte proces, hvor vi siger, i udgangspunktet er det hele lukket, og så skal vi lige have vores egen personlige kæpheste for, hvad der kan åbne. Og så er der nogen, der kan lide arbejdstilsyn, der er nogen, der kan lide kirker, og så er der nogen, der kan lide restauranter. Det synes jeg er en mærkelig, vilkårlig måde at gå til det på. Altså udgangspunktet må være, at det meste det kan genåbne, hvis der er retningslinjer for det, og så er der nogle ting, som man må sige, det er simpelthen for risikabelt at genåbne, altså eksempelvis diskoteker og natklubber, der ved vi, at der er højt smitte fra.
Formand for Liberal Alliance, Alex Vanderslag, tak for din tid her til morgen.
Selv tak.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.